Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet savas vietas, ir pienācis laiks turpināt sēdi. Atgādinu, ka mēs izskatām likumprojektu administīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, trešais lasījums, un šobrīd mums ir izskatāms 62. priekšlikums.
Cienījamie kolēģi, Zaļo zemnieku savienības frakcijas 62. priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 200. Komisijas priekšlikumā.
Deputātiem nav iebildumu.
Arī 63. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts 200. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Arī 64. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 200. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt komisijas
Tāpat
viedoklim.
Tāpat arī 65. Priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 200. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un arī 66. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 200. Priekšlikumā.
Deputātiem nav iebildumu.
67. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums Negūl komisijas atbalstu.
Sākam debates. Debatēs runā deputāts Staņislavs Česters.
Ļoti cienījamā sēdes vadītāja kundze, klātus deputāti. Tātad runa ir par Inčukalnu novadu. Šī pašvaldība arī sniegusies, iegriezusies tiesā, satversmēs un grib pastāvēt, kā viņi paši ir. Inčukalna novads ir izveidots 2006. Gadā septembrī. Šī ir tā viena no tām pašvaldībām, kura ir izpildījis ministra kabineta noteikumus un izveidojusi savu novadu jau pirms 2007. Gada 4. Septembra pieņemtā ministra kabineta noteikumu grafika. Šī finansiāli ļoti stipra pašvaldība, kopējais budžets ir 2,2 miljoni, izrīdzināts fondā ar iemaksā 285 000 latu, un faktiski visi šie nepieciešamie pakalpojumi tiek veikti augstā kvalitātā saulēcīgi. Notiek nopietns darbs pie infrastruktūras, arī sakārtošanas, un faktiski Inčukalna pagasta novada dome ir pieņēmusi lēmumu saglabāt šo pašvaldību tagad pastāvošās robežās. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Nākamais debatēs runā deputāts Visvaldis Lācis.
Cienījamā priekšsēdētāja, kolēģi, tūlīt balsojumā pierādīsies, vai es esmu kādu partiju atvainojis, teikdams, ka tā ir politizēta reforma vai nē. Nu, jūs priekšā būs, kur visi jūs dotie kritēriji ir izpildīti. Ir iedzīvotājs skaits, ir izlīdzēšanas fondā iemaksāt nauda, ir infrastruktūra, vidusskola, viss ir. Un tagad redzēsim, ko jūs balsosiet, vai atbalstīsiet zaļo zemnieku priekšlikumu, ka šis neatbalst. Nu, tā tad politizēta reforma.
Paldies, debates slēgtas. Vai komisijas vārdā vēlties ko piebilst? Lūdzu.
Es gribēju īsti piebilst Lāča kungam, ka šeit nav problēma par iespējumu lielumu veidošanu, bet Vangaša pilsēta paliek viena pat bez attīstības iespējumu. Līdz ar to komisija ļoti rūpīgi uzklausot, izdarīja secinājumu, ka tomēr Inčukalna nodā jāiekļauj arī ir Vangaša pilsēta. Paldies, es aicinu neatbalstīt šo 67. Priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 67. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 32 deputāti, pret 48 atturās 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 68. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums netika atbalstīts. Bet runājot par Līslīdes novadu, mums jāatceras, ka mēs jau 41. Priekšlikumu par Bauskas novadu neatbalstījām, tie ir saistīti. Lūgums neatbalstīt arī šo priekšlikumu.
Atklājam debates par 68. Priekšlikumu. Debatēs runā deputāte Baiba Rīža.
Priekšsēdētājs kundze, cienījamie deputāti, Līslīdes pagastā ir vairāk kā 4000 cilvēku, tātad tas ir pārsniedz tos 4000 skaitli, kas mums ir tā kā uzstādījums. Tas ir tiešām ļoti aktīvs un enerģisks pagasts. Ja viņš ir tuvu Bauskai, tā ir taisnība, bet viņi vienmēr ir bijuši lepni par savu pagasti, bijuši aktīvi. Tur ir vidusskola 400 bērni, SOS ciemats, tur ir bērnu dārs, tur ir veidojušās pirmās mikrokredīta grupas, tāpēc es labi zinu šo pagastu. Tur ir izcili pagasts padomes priekšsēdētāji bijuši, un saimnieciskā darbība ir tas finansiāli patstāvīgs pagasts. Tā kā es lūgtu jūs respektēt iedzīvotāju vēlmi.
Paldies, turpinām debates. Nākamais debatēs runā deputāts Jānis Rērs.
Kolēģi, es arī lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, jo īslīdz pagasts vai īslīdz novads, kā viņi grib veidoties, atbilst pilnīgi tiem kritērijiem, ko mēs paši esam izvirzījuši. Un, piemēram, viens no jautājumiem, kas ir saistīts ar it kā centra tuvumu Bauskai, nu tad nav tālu jāmeklē piemēri. Mums ir arī bijušas pilsēta, kur ir viena pilsēta, bet pietika politiskā stingrība 91. Gadā Valkas daļu paņemt Valkai un Valkas daļu paņemt Latvijai un Valkas daļu paņemt Igaunijai, un neviens nerunāja par to, ka tā ir viena pilsēta un ar kopējo teritoriju. Iestājoties Šengenā, Bratislava un Vīne praktiski nevar saprast, kura viena beidzās, kur otra sākās, ja, bet tāpēc jau mēs nepievienosim tagad Slovākiju Austrijai. Ja. Līdz ar to šis pagasts ir pelnījis un pilnībā uztur visu infrastruktūru, pilnībā pats nodrošina visu, un vēl kas ir svarīgi, tas ir jautājums par Lēšmali. Šis pagasts iekļaujoties Bauskas rajonā viennozīmīgi nesaņems to, ko viņi tagad paši lem. Un ir ļoti nepareizi teikt, ka nekas nemainīsies, mainīsies. Ja tagad īslīdzes iedzīvotāji un arī pārējie pievienojamie pagasti iedzīvotāji paši lem, deputāti lem par savu finansējumu, tad tagad sēdēs izpildvaras pārstāvis, kurš pildīs tikai to, ko nolems centrā. Un centrs nevienmēr nolēms, tā kā būtu izdevīgi tieši īslīdzes piedāvājumam. Ja? Te Godmaņa kungs teica, ka viss būs normāli, bet mēs taču redzam, ka investīcijas pašvaldībām Saimā iet tikai koalīcijas pašvaldībām. Ja? Ne jau tāpēc, ka Godmaņa kungs ir slikts cilvēks, viņš tādu iesniedz, bet tāpēc, ka tā ir cilvēka daba. Ja? Līdz ar to es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu par īslīdzes pagastu. Paldies!
Paldies! Turpinām debates. Nākamā debatēs runā deputāte Anna Seile.
Godātie deputāti, neiespaidosimies no tā, ka Daubiņa kungs dzīvodams īslīcē saka, ka nevajag izveidot šo novadu. Novads ir ārkārtīgi spēcīgs, gandrīz 5000 iedzīvotāju. Šajā novadā ir vidusskola, kur regulāri piedalās olimpiādēs un ļoti bieži ieņem balvas. Šajā novadā ir virsmežniecība. Šajā novadā ir arī Saulainas lauksaimniecības skola, kuras tradīcijas jau ir ārkārtīgi senas, ja atcerēsimies Kautsminas mājturības skolu. Un šie cilvēki grib saglabāt savu patstāvību. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu 68. Un tieši tāds pats priekšlikums ir arī mūsu Pilsonības savienības iesniegtajā variantā.
Paldies. Nākamais debatēs runā deputāts Juris Dalbiņš.
Cienamās sēdes vadītāji, kolēģi, es vēlreiz gribu teikt, ka šī sēdē ir ļoti interesanti, kad visi citi, kuri nedzīvo tur, kur kāds dzīvo un šeit piesauc arī manu uzvārdu, zina labāk nekā es par to, kas notiek šajā pagastā. Es apsveicu jūs attiecībā par īslīdzes pagasts Cēles kundze, bet es gribu jums norādīt, kad jūs kļūdaini pieminējāt, kad Kautsminda atrodas īslīdzes pagastā, piedodiet, nē, Rundāles, paskatieties, nekad nav bijis īslīdzes pagastā. Tas ir punkts viens. Nākošais, jebkurā gadījumā, neuztraucieties, Rērkungs, īslīdzes pagasts, neskatoties uz to, kad viņš it kā nav bijis oranžā krāsā, ir saņēmis investīcijas skolai, kuru tiešām viņi kop no pašas pirmās dienas. Un visus savus līdzekļus veltījuši izglītības attīstībai, par ko viņiem gods un slava. Es tikai vēlreiz gribu atgādināt, ja šis spēcīgais pagasts būs arī novadā, tad šī spēcīgā pagasta cilvēki, kurus pazīst visā rajonā, pēc uzvārdiem, piedalīsies arī novada pārvaldīšanā. Un es ceru, ka viņiem ir pilnīgi iespējas nopietni konkurēt vēlēšanās ar jebkuru šī novada izvirzīto deputātu kandidātu un būt šī novada vadībā un tikpat veiksmīgi attīstīt šo lielāko, spēcīgāko novadu, ko es teicu, kad robežojās ar Bausku un viens centrs no otra ir 20 minūšu gājienā. Tāpēc es uzskatu, ka šī gadījumā šādu priekšlikumu nebūtu pareizi atbalstīt.
Paldies, debates slēgtas. Vai komisijas vārdā vēlaties ko piebilst? Piebilst nevēlas, paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 68. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 37 deputāti, pret 50 atturās 3, priekšlikums nav atbalstīts.
69. Zaļo Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts 200. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Arī 70. Priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 200. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī 71. Zaļo Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 200. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
72. Zaļo Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 200.
Deputātiem nav iebildumu.
73. Es atvainojos. Vienīgā pamanītā tehniskā kļūda, rūpīgi analizējot, šis priekšlikums nav daļa atbalstīts, nav atbalstīts no komisijas puses.
Par 73. Priekšlikumu komisijas viedoklis neatbalstīt, vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 73. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 35 deputāti, pret 50 atturās 4, priekšlikums nav atbalstīts.
74. Zaļo Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums neguv komisijas atbalstu.
Atklājam debats par 74. Priekšlikumu debatēs runā deputāts Staņislavs Česters.
Cienījamā vadītāja, kolēģi, Jersikas Pagasts ir viena no tā Latgales pašvaldībām, kurā arī iesniegt pieprasījumus atveres tiesā. Jersikas pašvaldības deputāti vairāk kārt ir izvērtējuši piedāvājumu veidot šo kopēju novadu ar Līvānu novadu. Tā kā arī veikuši iedzīvotāju aptaujas. Divās iedzīvotāju aptaujās 90% iedzīvotāju ir nobalsojuši pret apvienošos ar Līvānu novadu. Tāpēc arī Jersikas padomes deputāti nav tiesīgi neņemt vērā šo iedzīvotāju intereses, un arī mums nebūtu tiesību neņemt vērā šo vietēju iedzīvotāju gribu. Jersikas pašvaldība nav liela pašvaldība, bet tomēr viņai kultūra vēsturiskās saknes. Tā ir viena no senās Latgaļu valsts, Jersikas valsts vēsturiskam centru. Jā, tieši tā. Viņa bijusi viena no centris Latgales valstī. Un nebija gan atvaino. Tātad, cienījamie kolēgi, tāpēc es lūgtu saglabāt šīs pašvaldības statusu, pārveidot to par Jersikas novadu. Tā lūdzu atbalstīt priekšlikumu.
Turpinam debates. Nākamais debatēs runā deputāts Jānis Klaušs.
Godājumais prezidija un cienījamie kolēģi, es godīgi sakot neesmu štata runātājs, un par tādu es netaisos kļūt šai saimā. Bet klausoties, ka tie štata runātāji, kas šeit nāk, un stundām stāsta par to, kā bija viņu jaunībā, kad kaimiņu upītē dzīvoja vēži. Tad es aizgāju, pacēlu to akmeni, un tur bija vēdzeli. Un es viņu varēju kailām rokām noķert. Un tad atnāca kolhozs, un mūs sadzina kolhozos. Uzbūvēja fermu, un piedzēries traktorists šai upītē ielaida amonjaku. Un šodien nav ne to vēžu, ne to vēdzeļu. Zinat, tas jau neattiecas uz tev, uz šo te reformu. Cilvēki, kas nāk šeit, vienkārši ir zagļi. Tie ir laika zagļi, kas mums visiem atņem laiku. Un zinat, kad es klausos šo te parlamentāro diskusiju, kas, nu, ir formulēta kā diskusija, zinat, man brīžiem liekas, ka šeit kā tādā parodijā, kad mēmais teica kurlajam, kā aklais ir redzējis, kā klibais ieskrējās un pārleca par grāvi. Zinat, nu, tas ir ļoti ironiski, bet diemžēl tas tā ir, un man te iekrīt tās tēzes ausīs, ko saka opozīcija. Es atceros par Karali Mindaugu.
Lauža kungs par priekšlikumu lūdzu.
Divas minūtes vēl drīkst.
Priekšlikumu lūdzu.
Es tagad atklāšu vienu arheoloģisku noslēpumu. Zinat, kas bija uz Karaļa Mindauga kapakmiņa? Tur bija uzrakstīts, ka Karalis Mindaugs bija tautas partijas biedrs, un viņš apvienoja Lietuvu un reorganizēja Lietuvu. Un visa viņa reorganizācijas rezultātā Lietuva tapa tāda valsts, kas varēja karot ar Lietuvas tatāriem. Un arī šodien dzīvo tatāru pēcteči, karējumi saucamie traķos. Zinat, un ka es klausos šos te stāstus par Jersiku, par Jersikas karaļu valsti. Zinat, nu, visu cieņu. Ja es šodien skatītos tai kartē, kuru varbūt 13. Gadsimtā zīmēja karalis Visvaldis, kad Jersikas karaļu valsts beidzās tur pie Beverīnas novada, es noteikti par viņu balsotu un atbalstītu, bet, diemžēl, realitāti. Kas tad šodien nav tikai Jersikas pagastās, Čestera kungs? Nu, policijas tur nav. Slimnīcas tur nav, būvaldes tur nav, baznīcas tur nav, tur pat veikala nav, bet viņiem to arī visu nevajag. Kāpēc viņiem to vajag, ja tur 5 minūšu gājiena attālumā ir līvāni, un viņi atnāk kājām vai ar zirgu atbrauc, nu ar zirgu jau nebrauc, brauc ar mašīnām, un viņiem tas viss ir, un viņi jau ļoti sen ir integrējušies līvānu novadā, bet to nespēja izdarīt pagasta vadītāja. Kurai toties ir ar ko braukt, ir faks, ir aparāts, ir sekretāris, kā šeit apkārt, un kura veic referendumus un braukā pa mājām, vet sausās tortītes, kliņģerīšus un stāsta tiem cilvēkiem, cik slikti viņiem būs dzīve, ja viņi iekļausies līvānu novadā. Zinat, tas tā ironiski par visu to, bet kāda tad patiesībā ir realitāte? Nu, zinat, uzdodiet paši sev jautājumu. Šādai mazai valstī kā Latvija, 500 pašvaldības ir daudz vai maz? Ja kādam liekas, ka tas ir maz, nu tad vajag 700 vai 1000, un tad skaidrs, ka šī diskusija ir tā, kur tas mēmais teica kurlajam. Zinat, vēl daži šie te mīti. Nu, reforma ir notikusies tik strauji, ka straujāk vairāk nevar kļūt. Zinat, nu, zirgam jāsmējies par šo te apgalvojumu, jo... A kāds būtu īstais laiks? Cik gados būtu reformai jānotiek? Pirmais, 150. Kurš dot vairāk? 200. Zaļie zemnieki, jūsu piedāvājums. Nu, redzat. Pašiem smiekli nāk par to. Zinat, un otrais mīts tas, ka nu, visu šo lietu menedžē tautas partija. Zinat, es arī 5 gadus vadīju Līvānu novada pašvaldību, un es uzdodu jautājumu, kur man bija vieglāk vinnēt vēlēšanas? Vai tajā teritorijā, kur bija 2 pagastiņi, vai tajā, kur tagad pienāks vēl kaut kādi 4 klāt, un kur bija vieglāk menedžēt lietas? Protams, ka bija vieglāk menedžēt tai mazajā pašvaldībā. Bet saprotiet, kolēģi, ir valstiska domāšana un ir īstermiņa intereses. Un, diemžēl, ja jūs nespējat domāt valstiski, nu, atvainojiet, nu, tā jau ir jūsu problēma. Un es, protams, aicinu atbalstīt šo te reformu, lai viņa cik laba vai slikta, bet tas ir labākais, kas dotajā brīdī mums ir. Paldies!
Paldies! Turpinam debates. Nākamais debatēs runā deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, lai nu Klauža kungs man piedod, ka es nozagšu pāris minūtes no viņa bezgalvērtīgā laika, kuru citādi Klauža kungs varētu veltīt savas dzimtās valodas apguvei un uzzināt, ka šo brīdi viņam neviens nav iedevis. Nav latviešu valodā dotā brīža. Un tomēr kultūra vēstures tēmas laikam ir diezgan svarīgas arī reformas sakarā. Un laikam, ja mēs runājam par Jersikas novadu, laikam pilnīgi abstrahēties no mūsu senču kultūras mēs nevaram. Jo vārdam Jersikas valsts ir sava nozīme, sava skaņa un sava vieta vēsturē. Un godātie kolēģi, no hronikām ir redzams, ka Jersika ir vismaz 800-900 gadus veca. Un mēs zinām, kas bija Jersikas valdnieks. Indriķa hronika viņu sauc par Visvaldi, jeb oriģinālā Visevalde, ko Klauža kungs ļoti pareizi atzīmēja. Un Visvaldis ir vienīgais Livonijas valdnieks, ko latvieši Indriķis titulē par karali oriģinālā Rex. Tā sauc arī Polockas un Pliskavas kņāzus, proti tādus suverēnus, virs kuriem nebija citu suverēnu. Pat Zemgaļu lielkungu Viestartu Indriķis sauc tikai par Major Natu de Semigalie vai Princips vai Lux Semigalorum, bet tā tad ne karalis. Karalis bija viens. 1211. Gadā Jersikas zemes starp bīskapu un ordeni dalot, tās visas kopumā tiek sauktas Letija. Tātad uz Jersiku attiecas pirmo reizi vēstures dokumentos šis lietotais mūsu zemes apzīmējums. Pirmo reizi dokumentos tās vārds minēts pāvesta bullā 1210. Gada 20. Oktobrī un turpmāk regulāri figurē Livonijas valstu dokumentācijā līdz 14. Gadsimta beigām. Tā 1336. Gadā Livonija et Letija, 1359. Gadā Letija et Semigallija. Tātad jau 13. Gadsimtā latīniski bija minēts mūsu valsts nosaukums Letija, nevis tikai Livonija. Tātad Visvaldis bija mūsu pirmais dokumentētais suverēnais karalis, ja sekojam hronistiem. Jersika bija neliela valsts, bet tā ir mūsu pirmā rakstos apliecinātā suverēnā latgaļu latviešu valsts. Un cieņa pret mūsu valsts sākotni, es domāju, vien liek mums balsot par neatkarīgu Jersikas novadu. Un godātais Klauža kungs, jūs atsaucāties uz Mindaugu un kaut kā interesanti pieminējāt Tautas partiju. Bet atcerēsimies vēl vēsturi, ka Mindaugu viņa paša bajāri nodūra pirtī. Kaut nu Dievs nedotu Tautas partijai. Paldies!
Paldies, Šadurska kungs! Nākamais debatēs runā deputāts Pēteris Tabūns.
Renu, kur esam nonākuši, jo tālāk, jo trakāk. Vairākums no latviešu deputātiem Saeimā esam kļuvuši par laika zagļiem. Labi, ka ne kabata zagļiem, kas lien Klauža kabatā. Viņš to varētu arī atļauties droši vien, jo paralēles varētu sameklēt ļoti vienkārši. Draugi mīļie, te vairs nav... Sen vairs nav ne Rīvžas kundze, ne Seiles kundze, ne pārējās kundzes, ne kungi. Nekāda argumentu cīņa te nav vai sacensība. Šeit ir viens ļoti iespaidīgs rīks, ko sauc par buldezeru. Un buldezerā, kad nonāk cilvēku bērns, tā pie stūras, tad viņš jūtās ārkārtīgi varants, viņš šķērs, viņam ir, tā sakot, nulles vērtība, un tad viņam ir milzīga pašapziņa, par citiem var nerēķināties,
Tabulkums
un taisnība ir tikai viņam. Un tādēļ, žēl, mēs jau varam arī klusēt, buldozers izdarīs savu darbu šodien, bet
Latvijā... Mēs šobrīd izskatām 74. priekšlikumu.
Es saprotu, jā. Paldies. Tā kā ar saskaņas centra gādību ieļotais buldozers izdarīs savu darbu šodien.
Debates slēgtas. Vai komisijas vārdā vēlties ko piebilst?
Komisija savu lēmumu neatbalstīs šo priešlikumu pieņēma sakarā to, ka tiešām Iesiks pagasta infrastruktūra ļoti saistīta ar Līvānu esošo novadu. Lūgums neatbalstīs šo priešlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 74. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 35 deputāti, pret 50 atturās 6, priekšlikums nav atbalstīts.
Zaļo Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums numurs 75 daļai atbalstīts iekļaus 200. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
76. Zaļo Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums neguva komisijas atbalstu, un man ir jānorāda, ka tas saistās ar jau nobalsoto 43. Priekšlikumu, un lūgums ir saimai būt konsekventai savos lēmumos.
Sākam debats par 76. Priekšlikumu. Debatēs pieteikusies deputāte Baiba Rīvža par 76. Priekšlikumu. Deputāte Baiba Rīvža debatēt nevēlās, debatēs runā deputāte Ina Druviete.
Cienījamie kolēģi, es lūgtu jūs atbalstīt Kauguru pagasta iedzīvotāju vēlmi veidot savu novadu. Šeit ir gan objektīva, gan arī kultūrvēsturiska argumentācija. Skaita ziņā, iedzīvotāju skaita ziņā, šis novads nebūtu mazākais no šīs dienas sēdē apstiprinātajiem novadiem. Tieši tā, un kā zināms, ir apstiprināts novads, kurā ir pa 1400 iedzīvotāji. Turklāt vēl ņemsim vērā, ka uz šo novadu pašreiz notiek iedzīvotāju migrācija gan no tuvējās Valmieras, gan arī no citām pilsētām, un līdz ar to iespējams, ka šī novada iedzīvotāju skaits pat divkāršosies. Nerunāsim par tādu argumentu, kas acīm redzot netiek ņemts vērā kā iedzīvotāju viedoklis. Šis viedoklis ir pausts vairākās aptaujās, kurās, protams, ir atbalstīts šī novada autonomija. Ir apstiprināts šīs teritorijas plāns, ir viss nepieciešamā infrastruktūra, skola, bērnu dārs, kultūras nams, divas bibliotēkas, jaunatnes centrs, un šis pagasts turklāt pilda arī vairākas valsts funkcijas. Tajā ir pat sava policija. Bet galvenā argumentācija atkal būs kultūrvēsturiska, ja tam šajā diskusijā ir nozīme. Jau 21. Gadu Kauguru pagastā darbojas Zentas Mauriņas dibinātā Mūrmuižas tautas universitāte, un šķiet lielākā daļa no mums ir bijuši šīs universitātes viesi. Tā ir unikāla parādība ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas un pasaules mērogā, kad viena pagasta iedzīvotāju spēkos ir bijis uzturēt šo vietējo gaismas pili, šo informāciju savotu un turēt savus iedzīvotājus augstā vērtē, nodrošinot viņiem ne tikai fizisko, bet arī intelektuālo un garīgo labklājību. Arī vēsture šajā gadījumā ir mūsu pusē. Atcerēsimies 1802. Gadu. Tā sauktos Kauguru nemierus. Nemierā ar valdības lēmumu Kauguru pagasta iedzīvotāji sacēlās pret pastāvošo varu. Es ceru, ka šoreiz nebūs jāizmanto tik radikālas metodes, bet, protams, arī ceru, ka mūsdienu demokrātiskās Latvijas valsts vara, protams, savās metodēs būs atšķirīga no cara laika pārvaldes, kas, kā zināms, iedzīvotāju vēlmi neatbalstīja. Šoreiz atbalstīsim.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā vēlties ko piebilst?
Varbūt vairāk kā Valmieras iedzīvotājs. Mēs jau, Druvietes kundze, varam atgriezties arī pie henhūtiešu kustības. Protams, un tas arī būs vēsturiski, un šo novadu es ļoti labi zinu. Bet tajā pašā laikā Cik es runāju ar cilvēkiem savā novadā, tad šo te Beverīnas novadu, kur iekļaujas arī Kauguru pagasts, visi apsveic, jo tas tiešām ir ar vēsturiskām tradīcijām visi kopā, nevis šis mazais pagastiņš atsevišķi. Es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 76. Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 32 deputāti, pret 52, atturās 5, priekšlikums nav atbalstīts.
77. Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts 200. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Arī 78. Priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts 200. Komisijas priekšlikumā.
Deputātiem nav iebildumu.
79. Zaļo Zemnieku Savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts, iekļaujot 200. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Arī 80. Priekšlikums atbalstīts daļai iekļaujot to 200. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
81. Zaļo Zemnieku Savienības frakcijas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaujot 200. Priekšlikumā.
Deputātiem nav iebildumu.
Arī 82. Priekšlikums daļai atbalstīts iekļaujot 200. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Arī 83. Priekšlikums daļai atbalstīts iekļaujot 200. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
84. Zaļo Zemnieku Savienības frakcijas priekšlikums nav gūst atbalstu. Man jums jāatgādina, ka mēs noraidījām šāda priekšlikuma izpratnē veidot novadu, jo neatbalstījām 38. Priekšlikumu. Lūdzu būt konsekventiem un neatbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti neiebild. Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 84. Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 34 deputāti, pret 50 atturās 4, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 85. Zaļo Zemnieku Savienības frakcijas priekšlikums par Lamersiem novadu izveidi netika atbalstīts komisijā, un man ir jāatgādina, ka mēs jau noraidījām 57. Anguras novada priekšlikumu un tie saistīti. Lūgums būtu konsekventiem un neatbalstīt šo priekšlikumu.
Atklājam debats par 85. Priekšlikumu. Debatēs runā deputāte Dagnija Staķe.
Cieņemā sēdes vadītāji, cieņemie deputāti. Lapmežciems atrodas Tukuma rajonā, kurš slavens ar to, ka tajā atrodas arī šis reformas pionieris Kandavas novads. Un sekojot 10 gadus līdzi Kandavas novada attīstībai, man jāsaka, ka no gada uz gada palielinās dotācijas lielums no finanšu izlīdzināšanas fonda, un šobrīd tas jau tuvojas 500 000. Es vēl gribētu atgādināt, ka daudzas pašvaldības pieņēmušas ļoti smagu kompromisu lēmumu, lai vispār varētu novadu izveidot. Tāds ir arī pagasts, kurā es dzīvoju, tas ir Tumis pagasts. Un šie deputāti šo smago lēmumu pieņēma tāpēc, ka citādi vispār Tukuma novadu nebija iespējams izveidot. Tas ir pagasts, kurš arī ir maksātājs finanšu izlīdzināšanas fondā, pagasts, kurā atrodas viena no pirmajām no jaunu uzceltajām skolām, kur ir pārtapus arī par vidusskolu. Un man vienkārši atliek tikai cerēt, ka šī pašvaldība dodās piespiedu laulībā, kā teica Seiles kundze, un es ļoti ceru, ka no bagātas Līgavas tā neattapsies nabadzīga satraitnes statusā. Jo Tukuma novads kopumā apvienojoties zaudē 700 tūkstošu latu. Bet nu par Lapmežciemu. Lapmežciems vienmēr bijusi īpatnēja pašvaldība atrodas pašā stūrītī Tukuma rajona blakus Jūrmalas pilsētai. Interesanti ir tas, ka iedzīvotāju blīvuma ziņā tas ir viens no augstākajiem 50 cilvēku uz vienu kvadrātu kilometru. Tajā ir viens no pirmajiem doktorātiem Latvijā. Tāpat pa savu naudu pagasts ir uzcēlis arī sporta halli. Bez tam šis pagasts sadarbojas ar 4 Eiropas valsts pilsētām, kuras lielumu ziņā ir 60 tūkstoši, tātad šeit mazais Lapmežciema novads absolūti netraucē sadarboties arī ar lieliem kultūras projektiem. Pagasts ir arī apguvis 500 000 latu no Eiropas naudām. Un, ziniet, interesanti varbūt ir tas, ka neviens bērns nekad no Lapmežciema skolas nav braucis mācīties uz Engures vidusskolu, bet izmantojis, protams, tuvējās Jūrmalas pakalpojumus. Katrā ziņā šis pagasts ir atšķirīgs arī mentālā ziņā. Un es tiešām aicinātu varbūt deputātus šodien varbūt šo izņēmumu akceptēt un ļaut arī šim pagastam attīstīties, ko viņš arī dara visu laiku. Paldies!
Paldies! Debatēs runā parlamentārais sekretārs Māris Krastiņš.
Godājumais Saeimas prezidija, godājumie deputāti, es tikai par Lapmežciemu gribētu informēt divas lietas. Pirmais, Lapmežciemā vēl aizvien nav izstrādāts tāds nopietnis dokuments, kā pašvaldības teritorijas plānojums. Un patiesībā, kā jūs zināt, ka tas ir viens no šiem dokumentiem, kas nosaka to, kādā veidā pašvaldība attīstīsies nākotnē. Un ja šobrīd konkrētais pagasts nevar pateikt to, kāda mūsu attīstības vīzija, tad kā jūs domājat, kā viņš spēs to darīt arī nākotnē? Un otrs stāsts ir par to, ka Lapmežciemā nav vidusskolas. Tas nozīmē, ka Lapmežciems savus skolēnus sūta uz citām skolām, maksā lielāku vai mazāku summu savstarpējos norēķinos un līdz ar to patiesībā savu izglītības politiku pilnā veidā neveic. Tas ir vienkārši informācija, lai jūs spētu labāk pieņemt lēmumus. Paldies!
Debates slēgtas. Vai komisijas vārdā Spudziņa kungs vēlas ko piebilst? Piebilst nevēlas. Lūdzu zvanu. Balsosim par 85. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 33 deputāti, pret 54 atturās 6, priekšlikums nav atbalstīts.
86. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaujot 200. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Arī 87. priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaujot 200. Priekšlikumā.
Deputātiem nav iebildumu.
Arī 88. priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaujot 200. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
89. priekšlikums nav atbalstīts. Un es aicinātu saimē ievērot savu lēmumu par 74. priekšlikumu, būt konsekventē un neatbalstīt arī šo priekšlikumu.
Par 89. priekšlikumu deputāti vēlas balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas 89. priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 34 deputāti, pret 52, atturās 4, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 90. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums neguva komisijas atbalstu, un es atgādinu, ka 73. priekšlikumu mēs jau noraidījām saistītu Zaļo Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu, lūdzu būt arī konsekventiem neatbalstīt 90. priekšlikumu.
Deputāti neiebilst. Prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 90. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 33 deputāti, pret 48 atturās 6, priekšlikums nav atbalstīts.
91. Zaļo Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaus 200. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Arī 92. Priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaus 200. Priekšlikumā.
Vai deputāts Laicāns vēlas debatēt par 92. priekšlikumu? Nē. Turpinam, lūdzu.
93. Zaļo Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaus 200. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
94. Zaļo Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaus 200. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
95. Zaļo Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums neguva komisijas vairākumu atbalstu.
Sākam debats par 95. priekšlikumu. Debatēs runā deputāts Staņislavs Česters.
Jā, godējamais prezidij, cienījamie kolēgi. Jā, es saprotu, ka Maltas pagasts ir viens no tiem attīstītākiem pagastiem Rēzeknes rajonā. Varbūt tiešām par šo pagastu es varu daudz vairāk pateikt, jo šie dzīves gadi ir, teiksim, bija pavadīti šai te pusē. Vienīgi es par to laika zakšanu, es domāju, ka labāk jau laiku zakt nekā kaut ko citu. Bet, jā, vispār labāk varbūt tiešām būtu neko nezakt. Tas būtu skaistākais. Tāpat, kolēgi, es domāju, ka Maltas pagasts ir faktiski viens no tiem attīstītākiem pagastiem Rēzeknes rajonā, kā es minēju. Infrastruktūra ļoti attīstīta, šī pašvaldības šķērsotās automagistra Sanpēterburga, Viļņa, Dzelzceļa, Sanpēterburga, Varšava. Pagasta centrā atrodas vairāk tūl 3000 iedzīvotājiem, kopējais budžets 1,4 miljoni. Tātad administrētā te ir ļoti attīstīta infrastruktūra, uzņēmēja darbība, pasvarā tā nodarbojas ar mežstrādi, mežapstrādi un daudz citas lietas. Pašvaldībā ir divas vidusskolas, viena speciālā internātskolā, kurā mācās vairāk kā 600 bērnu. Ļoti laba mūzikas skola ir Maltā. Es saprotu, ka jums viss tas neinteresē, varbūt. Bet, nu, uzklausiet, lūdzu. Šajā pašvaldībā arī atrodas valsts policijas iecirknis, ugunsdzēšanas un glābšanas dienesti. Nodarbojas atrodas valsts aģentūra, nodarbinās dienesta un daudz sociālās aprūpes centrs, kur izmetinā daudzi arī maznodrošināti cilvēki. Tad reāli šī pašvaldība ir ļoti ekonomiski stipra, un mēs tomēr domājam, ka Malta ir tā viena no tām pašvaldībām, kura varētu arī turpmāk pastāvēt kā atsevišķa pašvaldība, un Maltas pagasta padome un iedzīvotāji ir pievienojuši jums arī šo informāciju par pagastu un aicinājumu, kurā viņi lūdz tomēr saglabāt šī pašvaldības teritoriju un tādā veidā vienkārši pārsaukties par Maltas novadu. Es lūgtu atbalstīt šomēr šo priekšlikumu, un es domāju, ka nākotne parādīs, vai te varbūt sanāk tāda situācija, kad pie Maltas pagasta varbūt nākotnē arī pievienosies varbūt arī tās pašvaldības, kuras atrodas blakus šim pagastam, jo atklāt sakot citreiz šīs personiskās varbūt ambīcijas vai vienkārši nespēja vienoties un izprast vienam otru, ir novadušas pie tās situācijas, kāds ir, teiksim, Rēzeknes rajonā. Atklāt sakot, Rēzeknes rajons viens no lielākajiem būs novadiem, kurā 24 pašvaldības būs, un teiksim, es domāju, ka Malta būtu spējīgi vieni paši attīstīties un tad jau dzīve pierādīt, kur ir labāk. Paldies.
Paldies. Debatēs nākamais runā deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, mums šodien tāda kvalitatīva diskusija. Kādus tik mēs argumentus nedzirdam? Lapmežciemā nav vidusskolas, Jersikā nav veikala, un tā tālāk un tā joprojām. Es laikam nekļūdīšos, ja es teikšu, ka Maltā ir vairākas vidusskolas un droši vien diezgan daudz veikalu. Un es tiešām gribētu dzirdēt, kādi tad būs no valdošās koalīcijas argumenti pret Maltas novadu. Droši vien tas vienīgais būtiskais arguments, mēs tā lēmām, mums tā vajag, netiks izteikts. Godātie kolēģi, Malta, protams, nevar lepoties ar tik senu vārdu kā Jersika, jo Maltas vārds ir pazīstams tikai no 1936. Gada, līdz tam Maltas ciemu sauca par Borovaju, savukārt Maltas pagastu līdz 25. Gadam par Rozentavas pagastu. Pagasta nosaukums bija aizgūts no netālās Rozentavas muižas, ar kuru nesaraujam ir saistīta arī Maltas vēsturi. Godātie kolēģi, 36. Gadā caur tagadējās Maltas teritoriju tika uzbūvēts Pēterburgas Varšavas lielceļš, vēlāk 1861. Gadā atklāta dzelzceļa līnija Pēterburga Varšava un virzot no Virzoties no netālās Rozentovas muižas uz jaunas būvētās dzelzceļa stacijas pusi, veidojās jauna apdzīvota vieta, kā jau es minēju, Borovaja, kura, pateicoties izdevīgajam novietojumam un četru ceļu krustojumam, drīz kļuva par galveno apkārtnes tirdzniecības vietu. 36. Gadā Borovajas ciems pārdēvēts par Maltu. Šajā apdzīvotajā vietā bija 139 mājas ar 715 iedzīvotājiem, vairāki desmiti tirgotavu. Un tolaik Malta bija lielākais ciems Rēzeknes apriņķī. Šobrīd Maltas pagasta iedzīvotāju skaits vien pārsniec 3,5 tūkstošus. Visi infrastruktūras kritēriji, lai Malta būtu neatkarīgs novads, ir pilnīgi izpildīti. Godātie kolēģi, es neminēšu nemaz tādas, varētu neminēt tādas kultūrvēsturiskas lietas, ka 18. Gadsimta sākumā Rozentava piederēja vācu muižniekiem, bet 18. Gadsimta beigās un 19. Gadsimta pirmajā pusē Šadursku dzimtai. Man šobrīd šajā novadā nepieder neviens īpašums, līdz ar to šeit personīgu interešu nav. Bet Maltas novadam ir dziļas un svarīgas saknes Latgales attīstībā, un pareizi šim novadam būtu ļaut turpināt attīstīties kā neatkarīgam novadam Latgales un Latvijas sastāvā. Godātie kolēģi, ja kāds, piemēram, Tautas partija grib argumentēt pret, tad es ļoti lūdzu nākt ar nopietniem argumentiem, tādiem, kas iztur kritiku. Paldies.
Turpinam debates. Nākamais debatēs runā deputāts Gunārs Laicāns.
Godātie deputāti, tiešām man jāsaka, ka mēs no tālās Dundagas braucam uz Maltas pagastu spēlēt šaku. Un tāpēc aicinājums saskaņas centram, kur es zinu, ka vadītājs, pats liels šaka, teiksim, mīļotājs, atbalstīt šo Maltas novadu un jāsaka, kādi gan var būt argumenti, kā mēs paskaidrosim ļaudīm, kāpēc mēs neatbalstīm šo novadu. Es nosaukšu kaut vai izglītības iestādes. Maltas pirmā vidusskola, Maltas otrā vidusskola, Maltas mūzikas skola, Maltas pirmskola izglītības iestāde, Maltas bērnu un jauniešu interešu centrs, Maltas speciāla bāreņa internetskola. Un tā mēs varētu turpināt. Kur ir šī logika, ka jāieliek Malta lielajā Rēzeknes novadā, kurai 27 tūkstoši iedzīvotāji, 25 pašvaldības? Tad lūdzu nāciet un paskaidrot, kāpēc nevar būt Maltas novads. Paldies!
Turpinam debates. Debatēs runā deputāts Māris Kučinskis.
Cienījamie deputāti, man, protams, noklausoties no 12. Visu nepārspējamo speciālistu runas un arguments, jo šodien es saprotu, ka visi ir dabūjuši tēmu, kur katrs ir neapšaubām spēcīgs vai nu etniskajā jomā vai geogrāfiskā vai kādā vēsturiskā, un katram ir savi emocionāli argumenti. Es mēģināšu mazliet tomēr pastāstīt. Un tikai viens teikums, Šadurs kungs, lai vairāk nebūtu runas par politiskajiem iemesliem. Maltas pagasta priekšsēdētājs ir Tautas partijas biedrs, pie tam labs biedrs, dibinātājs. Un šeit nav politikas iekšā. Un Maltas novads, ja viņš būtu, ja būtu vienošanās ar apkārtējiem, tai skaitā ar Šesterkunga dzimteni Mākoņa kalnu, kas pieguļ klāt šim ar izveidotos ļoti dzīvot spējīgs, es pat teiktu, ļoti perspektīvs novads ar diviem vai kaut ar vienu pieguļošo pagastu. Šai gadījumā Malta, diemžēl, pēc komisijas un pēc visas rūpīgas analīzes neiztur šo kritiku tikai vienu iemeslu pēc. Rēzeknes rajonam ir cits modelis, kam brīvprātīgi parakstījušās gandrīz visas pašvaldības, kas vēlas strādāt lielā pašvaldībā ar centru Rēzeknes pilsētā,
rajona padomu sēkā, nodrošinot visus pakalpojumus katrā vietā, lai nepazūst nekas no pakalpojumiem, un es tur redzu arī patiesas rūpes par tiem iedzīvotājiem, kas dzīvo ap šo pilsētu. Un šis ir gadījums, kur patiešām varētu būt atkāps. Šis ir viens no retajiem, kuram ir vērā ņemam argumenti, tas ir iedzīvotāja vidusskolas. Tai pašā laikā palasat arī likuma cits punkts un iepriekšējo administratīvu teritorijas likumu par to, ka jāievēro arī blakus esošās intereses, jo mēs sadūrāmies nepārtraukt ar to, ka mani ir manas intereses un kas notiek apkārt, mani neinteresē. Padomi daudz dzīvokļa tipa, tipveida dzīvokļa sindromus. Kaimiņi mani neinteresē, es viņus nepazīstu. Paldies.
Paldies, turpinām debatas. Nākamais debatēs runā deputāts Kārlis Šadurskis otro reizi.
Kolēģi, es tā klausos Kučinska kungā, nu viņa balsī kā mūzikā. Un viss it kā tā labi skan. Bet Malta, jā, nu mums ir Rēzeknes rajonā ir viena principa, kā tam mēs veidosim novadu. Malta negrib. Nē, Malta būs. Dekšāre grib. Nē, Dekšāre nebūs. Dekšāre būs Viļānu novadā. Mīļie kolēģi, kas šeit notiek? Vai tiešām tas princips ir tāds būs, ne tā kā jūs gribat, bet pretēji? Es te kaut ko nesaprotu. Un Kučinska kungs, nu ja jau jūs esat tik liels speciālists, ka visus pārējos tā rokas vēzienu noliekat, tad esiet precīzi arī savos faktos. Jo Staņislavs Šķestera kungs nav dzimis Mākoņkalna pagastā, viņš ir dzimis Ilziskalnas pagastā un bijis tikai Mākoņkalna pagasta pagastvecis. Paldies!
Paldies. Nākamais debatēs runā deputāts Jānis Urbanovičs.
Tā kā manu vārdu piesaucies, man ir, esmu spiests atbildēt. Taisnība, Malta ir ar tradīcijām bagāta vieta. Taisnība arī tas, ka Rēzeknes rajons netika, kā saka, brīvs no šīs politiskās izrēkināšanās. Daudzi pagasti veči vairs nerunā savā starpā, tai skaitā ar Maltas vadītāji negrib pat sveicināties blakus esošo pagastu. Cilvēki tur ir vadītāji vai un kādā veidā salaps un kā strādās, tas ir vēl liels jautājums. Domāju, daudzos rajonos ir līdzīga situācija, bet rajonā ir atrasta pareiza metode, kur ir arī Maltai ļoti laba, ļoti izdevīga vieta. Viņa ieiet nedalītā Rēzeknes rajonā, un, manuprāt, tas tikai liecina, ka rajona summa rajona pagastu veči ir pārkāpuši pāri tam, kam nav spējis Maltas vadītājs pārkāpis. Es pazīstu šo cilvēku sen, un tāpat kā praktiski visus Rēzeknes rajona vadītājus, pagastu vadītājus, es domāju, ka te vairāk runā viena cilvēka ambīcijas nekā Maltas iedzīvotāja intereses, kuras nav tik vienotas, kā viņš jums te klārē. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs runā deputāts Visvaldis Lācis.
Cienījami priekšsēdētāji un kolēģi, vēlreiz nonākam pie tā paša, kad visi kritēriji ir izpildīti, bet Maltai nedosim to, ko viņa grib. Ja mēs apskatāmies tautu folklorās, vienmēr mēs var atrast kāds trāpīgs izteiciens, kas attiecās ar uz teritorālo reformu. Proti, Krievu tautai jauks izteiciens ir. Plohomu tancoru vsegdā štota mešājiet. Sliktam dejotājam vienmēr kaut kas mais, jums arī mais. Maisa pagastvalda atrodas 5 minūtu gājienā no pilsētas. Pagastvalda atrodas, nu veidojumā novadvalda atrodas 20 minūtu no pilsētas. Maltas vecs ir godkārīgs. To, ka vairākums grib, to neņem vērā. Un līdzīgi argumenta nepārtraukt ir. Kaut ko vienmēr atrodam. Kaut kas mais, lai varētu izpildīt pašu savus dotos kritērijus. Vai jūs to nejūtiet? Citreiz tas ir tas, citreiz tas, tad iedzīvotājs skaits un viss, bet gala rezultātā izrādās, ka tur vēlreiz, kur viss kritēji ir, jūs tik un tā nelaižiet novadam, kas vēlās dzīvot, dzīvot savu patstāvīgu dzīvi. Un tādēļ lūk ceturto reizi šodien. Jāņa Klauža, šodien viens no aktīvākajiem laikzagļiem, pasaka, tā ir politizēta reforma.
Paldies. Nākamais debatēs runā deputāts Jākavs Plīners.
Godātie deputāti, netik sen jūs runājat par Dišstendes novadu. Es tur patiešām zinu katru skoliņu, katru bērndārziņu. Es zinu, ka tur dzīvo lieliski, gudri, čakli, izglītoti cilvēki, bet jūs pārlauzāt to muguru kalnu tiem tam novadam un izlēmat tā, ka jūs uzskatāt par vajadzīgu, ne tā, kā vietie cilvēki jūs lūdz. Šobrīd to pašu, tas pats notiek ar Maltas novadu. Bija laiki, kad tas bija pilsētini, bija laiki, kad tas bija pilsētu ciemats. Tagad jūs visus gribat apvienot, viņam nebūs sava nebūs pastāvība, nevarēs viņi rīkoties ar saviem līdzekļiem. Daudzus jautājumus būs viņam jākārto rajonā, centrā vai novadā, Rēzeknes novadā. Būs viņam nērtāk, sliktāk, grūtāk. Šeit kolēģis Laicāns minēja, cik viņam ir skoliņas, bērndārzi, savs jaunatnes centrs un tā tālāk. Kurš pārvaldīs šo sistēmu? Daudz kas nav pārdomāts, daudz kas nav izdomāts, bet patiešām es klausos, domāju un nācu pie secinājumam, ka patiešām labākais sēdiens latvietim apēst otro latvieti. Mēs varējam pieņemt šo likumu ar pārējais periodu, dot patstāvību tiem ciematiem, pilsētciematiem, kuri to paši grib, un 2-3 gadu laikā viņi izlemtu, vai viņiem izdevīgāk apvienoties, un to viņi izdarītu, vai otrādi viņi paliktu patstāvīgi, un nevienam no tā sliktāk nebūtu. Jūs gribat panākt savu, jūs panāksiet, bet reformas rezultāts, dimžēl, es paredzu, ka būs negatīvs. Es arī lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs runā deputāts Pēteris Tabūns.
Renu, arī šoreiz laikam argumenti nelīdzēs, jo argumenti šeit netiek ņemti vērā. Jūs jau dzirdējāt, un tie, kuri ir par šo reformu tādā veidā, kādā viņi ir iecerējuši, atzīst, ka Maltas novads varētu būt kā atsevišķa vienība, jo tie ir pierādījuši darba gaitā, ka viņi prot saimniekot, un tā tas arī ir. Es vairāk kārt esmu bijis Maltā ticies ar domas priekšsēdētāju Skudras kungu, kurš ir tautas partijas vadītājs, bet nezinu, kāpēc atkal, redziet, pārējie gribot, pārējie Rēzeknes rajona pagasti gribot Maltu pievienot. Tas ir jūsu arguments. Nu, piedodiet man, ļaujiet viņiem dzīvot, ja viņi ir spējīgi, un te ir skaidri un gaiši. Es dzirdēju, Ābiķi kungs teica, ka jā, Malta patiešām varētu būt viena patstāvīga vienība. Bet nē, neļausim nepako. Neļausim arī vienam izlikt no visa mūsu nolemtā. Saprotiet, tas ir tas buldezera princips, kuru jūs nekādi negribat pārkāpt. Es brīnos, nu, es brīnos patiešām, vai, vai, nu, bet faktiski nav ko brīnīties. Tā jūs izdarieties ar abreni, tā jūs izdarīsties vēl ar vansiņu zin ko.
Debates slēgtas. Vai komisijas vadās Kurdziņkungs vēlas ko piebilst? Nevēlas, paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 95. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 37 deputāti, pret 48, atturās 3, priekšlikums nav atbalstīts.
96. Zaļo Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts 200. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Arī 97. Priešlikums ir līdzīgi atbalstīts un iekļauts 200. Priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
98. Zaļo Zemnieku savienības frakcijas priešlikums neguva atbalstu, bet ir atkal jāatgādina jums, kolēģi, ka 41. Priešlikumā mēs jau noraidījām saistīt priešlikumu, lūgums arī šo neatbalstīt.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 98. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 34 deputāti, pret 47 atturās 3, priekšlikums nav atbalstīts.
99. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums daļa atbalstīts iekļauts 200. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Arī 100. Priekšlikums daļa atbalstīts iekļauts 200. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
101. Arī daļai atbalstīs iekļauts 200. Priekšlikumā.
Deputātiem nav iebildumu.
Arī 102. Daļai atbalstīts iekļaujot 200. Priekšlikumā.
Deputātiem nav iebildumu.
Arī 103. Priekšlikums daļai atbalstīts iekļaujot 200.
Deputāti piekrīt.
Arī 104. Priekšlikums daļai atbalstīts iekļaujot 200. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Arī 105. Zaļo Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums daļai atbalstīts iekļaujot 200.
Deputāti piekrīt.
Arī 106. Priekšlikums daļai atbalstīts iekļaujot 200.
Deputāti piekrīt.
Arī 107. Priekšlikums komisijas daļai atbalstīts iekļaujot 200. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Arī 108. Priekšlikums daļai atbalstīts iekļaujot komisijas 200. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un 109. Priekšlikums daļai atbalstīts iekļaujot 200. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
110. Priekšlikums Zaļo Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav guvis atbalstu.
Par 110. Priekšlikumu deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 110. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 35 deputāti, pret 45, atturās 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 111. Zaļo Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums neguva komisijas atbalstu.
Atklājam debats par 111. Priekšlikumu. Debatēs runā deputāts Augusts Brigmanis.
Kolēģi, šodien šis nākošais priekšlikums ir pa Pūres pagastu. Tad Pūres pagastā varbūt iedzīvotājs skaits nav no tiem lielākiem, tas ir 1600. Kobučets ir, varbūt kaut jums nāciet, jā? Varbūt, ja jūs gribat runāt, manā vietā es jūs lūdzu.
Brigmaņa kungs, lūdzu, lūdzu nesarunājieties ja? Ar zāli, jums ir dots laiks, runāj no tribīnes. Godātie kolēģi, lūdzu. Lūdzu, ieviesīsim klusumu, lai varam dzirdēt Brigmaņa kungu runāto. Lūdzu, turpiniet, Brigmaņa kungs.
Un kobučets tātad pagastam ir 1 000 000 latu. Es domāju, ka kolēģi principā šo pagastu geogrāfisko novietojumu zina, viņš ir kompakts pagasts, kas atrodas pie Ventspils šosejas. Nesen pieņēma pagasts arī lēmumu par to, ka viņš vēlās būt atsevišķi novads. Līdzīga nostāja ir arī patreiz Tukuma pilsētāji, tā kā šeit ir tāda situācija ne... Pūres pagasts vēlās būt pie Tukuma novada, ne arī Tukuma pilsēta vēlas, ka būtu Pūres pagasts klāt šajā Tukuma novadā. Tā kā šeit ir, nu, pilnīgi divas antagonistiskas nostājas, un es domāju, ka mums vajadzētu atbalstīt šo Pūres iedzīvotāju tātad nostāju, vēl jau vairāk, ka šie ekonomiskie rādītāji, kas patreiz Pūrei rāda, ka viņi ir ļoti labi, es teikšu, varbūt pa dažiem darbiem, kas tagad izdarīts, tas ir pa sapārdu atbalsta noasfaltēta ceļa posms ir 4,35 km, 250 tūkstoši latu vērtībā. Ir uzbūvēts sporta kompleks pie pamatskolas, 630 tūkstoši latu vērtībā. Ir no valsts pārņemts otrās šķiras autoceļš 8 km garumā, no kuriem 1,7 km nosvaltēti ieguldot 340 tūkstoši latus. Ir pabeigtas pamatskolas renovācija, kurā ieguldīti 470 tūkstoši lati. Ir veikta kultūras nama renovācija par 280 tūkstošiem latu. Ar Eiropa atbalstu realizēti divi satiksmes drošības uzlabošanas projekti, viens no tiem valsts galvenā autoceļa Rīga Ventspils iegūstot 155 tūkstoši latu. Es domāju, ka visiem ir zināmas šīs ražotnes, kāds atrodas Pūrē un veiksmīgi strādā. Šo sarakstu kolēģi varētu turpināt. Es gribētu tiešām dzirdēt argumentu, kāpēc Pūre nevar būt atsevišķs novads. Jo šeit absolūti nekāds kritērijs nevar būt šie cilvēku skaits 1600 iedzīvotāji.
Paldies. Vārds dabdais deputātam Gunāram Laicēnam.
Godātie kolēģi, visi, kas dodas Ventspils virzienā, jūs nevariet aizbraukt, neizbraucot caur Pūri. Ar, kā saka, ar zinām ātrumu pie tam. Un jūs variet, un tā kā es pa Maltas, teiksim, pagastu runāju par izglītības iestādēm, ja vajadzētu nosaukt visas uzņēmumus, kas atrodas, jūs jau ziniet, Pūre Food un Pūres dārzi un pārējais, vienā mazā pašvaldībā ir tik daudz uzņēmumi. Un atkal, kādi ir šie argumenti, kāpēc jāliek Pūre lielajā tukuma novadā? Pie tam Pūre... Pagas ir viens no tiem, kas ir uzcēlis sporta halli. Es ceru, ka katrs tur ir bijis. Es esmu ļoti daudz bijis un var minēt to, ko jau arī Brigmaņa kungs teica. Ar tiem līdzekļiem kā, un piesaistot līdzekļus, cik daudz ceļi nav sakārtoti tieši Pūres pagastā. Tāpēc atkal gribētu dzirdēt, lai runātu, kas ir tie argumenti, kāpēc Pūres pagasts nevar būt Pūres novads. Un arī pilsoniskā savienības priešlikums bija par Pūres novadu. Paldies.
Debats beidzam. Vai Spurdziņkungs vēlas ko piebilst? Nevēlas, lūdzu zvanu. Balsosim par 111. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 44, atturas 7, priešlikums nav atbalstīts.
Arī 112. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priešlikums par Raunas novadu netika atbalstīts, un man jānorāda, ka jau 106. priešlikumā komisija neatbalstīja. Lūgums neatbalstīt arī šo priešlikumu.
Deputāti, prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 112. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 48, atturas 7, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 113. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums neguva komisijas vairākumu atbalstu, un es gribu kolēģi jums atgādināt, ka saistīt 95. priekšlikumu Saeima jau neatbalstīja, lūdzu neatbalstīt arī šo priekšlikumu.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 113. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 50, atturas 4, priešlikums nav atbalstīts.
114. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priešlikums daļai atbalstīts iekļauts 200. Priešlikumā.
Deputāti neiebilst.
Arī 115. Priešlikums daļai atbalstīts iekļauts 200. Priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Arī 116. Daļai atbalstīts iekļauts 200. Priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Arī 117. Daļai atbalstīts iekļauts 200. Priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un 118. Priešlikums arī daļai atbalstīts iekļauts 200. Priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
119. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priešlikums daļai atbalstīts iekļauts 200. Priešlikumā.
Deputāti neiebilst.
120. priekšlikums arī daļai atbalstīts, atļaujot 200. priekšlikumā.
Deputāti piekrī.
Arī 121. priešlikums daļai atbalstīts, atļaujot 200. priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un 122. priešlikums daļai atbalstīts, atļaujot 200. priešlikumā.
Deputāti neiebilst.
Arī 123. zaļo zemnieku savienības frakcijas priešlikums daļai atbalstīts, atļaujot 200. priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī daļai atbalstīts ir 124. priešlikums, atļaujot to 200. priešlikumā.
Deputāti neiebilst.
Un 125. priešlikums daļai atbalstīts, atļaujot 200. priešlikumā.
Deputāti neiebilst.
Arī 126. zaļo zemnieku savienības frakcijas priešlikums daļai atbalstīts, atļaujot to 200. priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
127. priešlikums no Zaļo zemnieku savienības frakcijas neguva komisijas vairākumu atbalstu, un es atgādinu kolēģiem, ka jau 27. un 67. saistošajos priešlikumos mēs neatbalstījām šo
Jā, bet deputāti pras balsojumu par 127. priešlikumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 127. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priešlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 35, pret 51, atturas 4, priešlikums nav atbalstīts.
128. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priešlikums daļa atbalstīts, atļaujot to 200. priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Arī 129. priešlikums daļa atbalstīts, atļaujot to 200. priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un 133. priešlikums daļa atbalstīts, atļaujot to 200. priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Arī 131. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priešlikums daļa atbalstīts, atļaujot to 200. priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Arī 132. priešlikums daļa atbalstīts, atļaujot to 200. priešlikumā.
Deputāti neiebilst.
133. priešlikums neguva komisijas vairākumu atbalstu, un es atgādinu, jau 53. saistītajā priešlikumā komisija neatbalstīja šo saistīto priešlikumu, lūdzu arī neatbalstīt šo priešlikumu.
Jā, bet deputāti pras balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 133. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priešlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 36, pret 49, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
134. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priešlikums daļai atbalstīts, atļaujot to 200. priešlikumā.
Deputāti neiebilst.
135. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priešlikums netika atbalstīts, bet es atgādinu jums, ka 111. saistītajā priešlikumā tas neguva arī Saeimas atbalstu, lūdzu neatbalstīt arī šo priešlikumu.
Deputāti pras balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 135. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priešlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 37, pret 51, atturas 3, priešlikums nav atbalstīts.
136. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priešlikums arī neguva atbalstu un saistītais 140. Jā, arī saistītais priešlikums netika atbalstīts, lūdzu neatbalstīt arī šo priešlikumu.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Andim Kāpostam.
Cienījamie kolēģi, runājot par šo priekšlikumu, jau 2005. Gadā Kocēnu un Vaidavas pagasts pieņēma lēmumu par apvienošanos un no tā laika strādāši pie infrastruktūras un daudzu kopēju projektu veidošanas un ir pašiem savas pamatskolas, sporta zāles, bērndārs, kultūras nams. Izlīdzināšanas fondā viņi nemaksā un arī neseņem no tā visa. Un viņi arī izvērtējuši, kādas būs sliktās puses tam variantam, ja pievienos lielajā apgabalā. Jo, un tad dažu dienu laikā ir savākti jau 858 iedzīvotāji paraksts par to, kas ir pret šo lielo novadu. Tā kā respektējot šo divu pašvaldību lēmumus, lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debatēs vārds nākamajam deputātam Valerijam Buhvalovam. Es saprotu, ka Buhvalo kungs nevēlas debatēt. Debats beidzam. Vai deputāts Spurdziņš vēlas ko piebilst? Nevēlas. Lūdzu zvanu. Balsosim par 136. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 47, atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 137. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nego atbalsts. Un es atgādinu, ka 73. saistošais priekšlikums arī netika atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātē Baibai Rībžai.
Priekšsēdētāji kungs, cienījamie kolēģi, Valguns novads ir Jelgavas rajonā, tā ir vislielākā pašvaldība un izstieptas formas gar Lielupu un līdz ar to faktiski viņi no vienas puses ir ar Lielupu ierobežot un no otras puses ar meža masīviem un tā kā nodalīta no tām pārējām pašvaldībām. Un Valguns novads par savu lēmumu veidot novadu jau pieņēma 3 gadus atpakaļ un 2006. Gada 17. Oktobrī arī ministra kabinets izdeva noteikumus par Valgundas novada izveidi. Un gan toreiz iedzīvotāji bija par to, ka vajadzīgs ir Valgundas novads, gan šodien tas tā ir. Un šeit ir trīs lieli ciemi, ir pilnīgi visi infrastruktūra. Ja mēs teicām, ka Lapmeša ciemam lūk nav vidusskolas un tāpēc, nu, un attīstības plāna, kas, protams, ir pārkāpums, un tas bija viena no iemesliem, kāpēc nevarēja viņus nobalsot par viņiem. Tāda Valgundē ir vidusskola un pie tam ļoti laba vidusskola, un viņi gan saimnieciski ir patstāvīgi, viņi, kā saka, ir finansiāli patstāvīgi, viņiem ir uzņēmēja darbība un viņiem arī geogrāfiskā forma un atrašanās ir tāda, ka Valguns pagas pēc visiem objektīviem noteikumiem var pastāvēt. Lūdzu respektēt. Valguns iedzīvotāji grib. Paldies.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Nav piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 137. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultāti. Par 35, pret 45, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
138. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļaujot 200. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Arī 139. Priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļaujot 200. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
140. Priekšlikums neguļ komisijas atbalsta, un es gribu atgādināt kolēģiem, ka 136. Saistītais priekšlikums arī netika saimes atbalstīts.
Jā, deputāti pras balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 140. Zaļo un zemnieku savienības priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 46, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
141. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts 200. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Arī 142. Daļai atbalstīts, iekļauts 200. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
143. Priekšlikums netika no komisijas atbalstīts, un arī saistošie priekšlikumi netika atbalstīti.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Paulam Putniņam.
Godātais priekšsādātāji, godātie kolēģi, cienītās kolēģis, es līdzīgi kā ķencis no mērnieku laikiem, kurš zvērēja un ļoti, ļoti reti uzstājās divam kaut ko lūdzot. Es arī šo tribīnu nekad tā neesmu izmantojis un tāpēc šis gadījums ir īpašs un tāpēc es šeit esmu un proti, Jūsu šie bēdu stāsti, kāpēc tika noraidīts, manējais noteikti ir tas košākais, spilgtākais savā bezjēdzībā. Un proti, tad, kad reforma sākās Vecpiebalgā, tika atjaunots, jau tā, nu, provizoriski atjaunots šis senais kultūras novads, kas padomjas laikos bija sašķels divos ciemos. Tātad Ineša ciems un Vecpiebalgas ciems, Un es negribu šeit jums atgādināt jums zināmo faktus par kultūru vēsturisko šī novada nozīme. Es tikai gribu piemeldēt, ka šis kultūras garīguma un mākslinieckās kultūras uzplaiksnījums sākās jau varbūt 18. Gadsimtā Spurdziņa kunga pieminētajos hanhūtiešu laikos un uzziedēja 19. Gadsimtā. Šī kustība ļoti ietekmēja latviešu nācijas veidošanos visā Latvijā. Un tāpēc šī atpakaļ atzendināšanās bija liels notikums Vecpiebaldzēnu apziņā. Viss notika arī, tika sastādīts izpētes projekts, tika tātad attiecīgais, nu, šis pamatojums no attiecīgās ministru kabineta noteikumiem. Tā laika ministris, man liekas, tas nebija Zelāna kungs, tas bija cits, arī ļoti personiski bija ieinteresēts. Un lūk, jau tad gadu un vairāk stāvēja šis Latvijas novads sakārtots un gaidīja tikai šo atzīšanas brīdi, ko mēs šodien piedzīvojam. Un tad notika kaut kas negaidīts, un ieklausieties tad. Tas bija decembrī nu pat. Jūs zināt, ir tāda luga staprānam 4 dienas jūnijā, šitās bija 3 dienas decembrī. Pēkšņi mūsu pašvaldību vadītāji uzzināja no avīzēm, no kaut kādām tankām, ka šim jaunveidojumam, jeb atzemdināmajam novadam tiek pielikti klāt kaive. Visi bija milzīgi pārsteigti, kaivas pagas nav sevišķi bagāts, bet nu labi, tā jau senās Vecpiebalkas daļa, lai tas būtu. Nākošā dienā, tādā pašā veidā, visi piebaldzēni šokētie un jaunšokētie uzzināja, ka Taurenes pagasts ir pielikts klāt. Bet vēl nākošajā dienā Dzērbenes pagasts, nepaziņojot neko, nekonsultējoties. Un jūs saprotiet, kas pat trakumu Dzērbene izrādījās ir parādu Valgos. Dzērbene ir parāds 1,800,000 jāatdod. Tātad arī finansiāli šis jaunveidojums visu Vecpiebalkas novadu norauj zem ūdens. Un tāpēc šis bezjēdzīgums jau iet no visām normām pārtas sākums, ko es jums stāstīju, un tad šis nobeigums tagad Dzērbenes pagasts ir neloģiski, kaut kur viņš aizstēpjas uz citu pusi, tur nav arī šīs teritoriālās vienības nav. Un tāpēc es ļoti jūs it kā, nu, vai daru atbildīgus par to, ka tādu neiedzību nevajadzētu pieļaut, jo Vecpiebalga ir tas ir tāds īpašs centrs un īpaša vienošanās, īpaša labvēlība, kas pēkšņi tika cēsu, tā saucamo cēsu kauju, jeb cēsu cīkstiņu dēļ izjaukts. Un, protams, es aicinu atbalstīt šo Zemnieku savienības priekšlikumu, un nobeigumā es jums gribu teikt tā, ka vienmēr ir labāk ar labu nekā ar varu. Ja abi ar labu, tad abiem ir labu.